Dobré ráno. Ještě jedno těm, co jsem dnes těch pozdravit na chudě. Pustíme se do dalšího tématu, pokud někdo nemáte nějakou otázku, třeba dívejška nebo předdívejška. Ne? Dobře. Tak. Dneska zkusíme jedno až dvě témata, uvidíme, jak se bude dařit. To první začnu takovouhle maluškou. Myslím takový trouhelník, říká se tomu didaktický trouhelník, ještě vás tím budu trošku trápit v příštím semestru. A ten se snaží vyjádřit, je to takové schéma, které se snaží vyjádřit, takový základní vztah tří prvků, které dělají vzdělání, respektive edukací. My jsme zatím zvyklí si kreslit jenom ty naše dva panáčky. Pamatujete? Jeden, druhý, schválně je teď kreslím v jiném pořadí než obvykle. Pamatujete si, kdo je kdo? Dobře, a kdo je kdo? Tak, edukant je vpravo, dobře. Já tady udělám Ž jako žák, to je jenom takové to tradiční označení ze školní didaktiky, abych vás trochu mátnul, a ten je teda edukátor jako učitel. Tedy ten, kdo se učí a ten, kdo mu s tím pomáhá. Tohle by zároveň byly ty první dva vrcholy té základny trouhelníku, kterou jsem tady nakreslil. Zbývá nám tam ale ještě jedna věc, a to ten třetí vrchol. V podstatě je to odpověď na otázku, a proč jsou vlastně ti dva spolu? Proč se vůbec potkali? Jak byste na to odpověděli? Proč jste se potkali se mnou? Proč já jsem se potkal s vámi?
Protože potřebujeme, abyste nám pomohli se učit.
Jste to řekla tak pěkně. Protože potřebujete, abych vám pomohl se učit. Ale to byste se mohli potkat skoro s kýmkoliv, kdo je nějak schopný vám pomoct se učit. Ale proč zrovna se mnou? Já vím, že mě tady nastrčili před vás, jo, ale když si odmyslíte ten organizační kontext. To je právě to, co jsem se snažil vám teďka říct. Když si odmyslíte ten organizační kontext. Že jste zrovna na téhleté škole a že já jsem tady taky zrovna, tak jsme se potkali. Podobně jako když jdete po lanovce a já tam jdu taky zrovna, tak se potkám. Ale to je jenom jako shoda okolností toho prostoru, času, místa a podobně. Kdybychom žili každý v jiném století, tak se nepotkáme. Ale to zásadní je, že já nějakým způsobem vyučuju úvod do pedagogiky a vy se chcete učit úvod do pedagogiky. Teda, nevím, jestli chcete, ale měli byste. Jo, jinými slovy, to, kvůli čemu jsme se potkali, je nějaké učivo. Nějaký obsah toho vzdělávání. S trenérem fotbalu se potkáte prostě proto, že on trénuje fotbal a vy se chcete učit hrát fotbal. Nejde teď o toho konkrétního člověka, proč jste se setkali zrovna s tím jedním konkrétním a proč jste tam zrovna vy na tom tréninku, ale jde o to, že to, co vás spojuje, je ten fotbal.
Jinými slovy, nejde jenom o to, že se chcete učit a že on vám chce pomoci se učit, ale je strašně důležitá taky ta otázka, co se vlastně učíme.
Ten samotný třetí vrchol toho
učivo, obsah vzdělávání, to bude samostatné téma, kurikulum. Možná pokud už jste zabrouzdali do té kapitoly, nebo jste viděli někde v obsahu, tak víte, že se jmenuje kurikulum, dvojtečka, obsah edukace.
Kdybych to tady pojmenoval obecně, ty vrcholy toho trojúhelníka, tak je to, jak jste řekli, edukátor, edukant a kurikulum, bychom řekli.
Jo? Tradičně se říká učitel, žák, učivo. Všechny ty pojmy znamenají něco trošku jiného, to vy už dokážete odlišit, že žák není totéž co edukant, že jeden pojem je mnohem obecnější než ten druhý. Podobně kurikulum není úplně totéž co učivo, ale to necháme teďka stranou, s tím se trápit nebudeme.
Důležité je, že to setkání těch dvou, kvůli tomu vám tady ten trojúhelník kreslím, se neděje takhle bezprostředně, jak jsme si to zatím vždycky mohli. Ale děje se vlastně přes to učivo.
Co to znamená?
Hned nám z toho vyplyne
několik možností. Jak vy můžete zvládnout naučit se úvod do pedagogiky? Například tak, že budete brouzdat po odborných webových stránkách a budete se snažit dozvědět něco o pedagogice v tom smyslu, že někteří lidé se věnují pedagogice a něco o tom svém věnování se pedagogice zveřejňují. A tak vznikají třeba odborné časopisy. Pamatujete kritérium konstituovanosti, že máme-li nějakou vědu, musíme mít nějaké publikace, například, mimo jiné. Musíme mít nějaké lidi, kteří se tím zabývají, nějaké instituce, které se tomu věnují. A tím pádem ta věda někde nějak existuje. Takže kdybyste vy náhodou chtěli proniknout do toho, co to je vlastně ta pedagogika, tak byste mohli vlastně samostatně se snažit někde k té pedagogice dostat a něco se o tom dozvědět. Nějak to zkusit vládnout sami. V podstatě trošku zjednodušeně, když se chcete dozvědět něco o kytkách, které rostou na louce nedaleko vašeho domu, tak prostě vyběhnete na tu louku a jdete se tam podívat. Jo? Nepotřebujete, aby vám někdo napsal učebnici o té louce, nebo nepotřebujete někoho, kdo vás na tu louku zavede a vysvětlí vám, co tam je. Samozřejmě něco úplně jiného je prozkoumávat tu louku na vlastní pěst a zjišťovat si ty věci tak, jak jsou. A něco jiného je mít k tomu nějakého průvodce, mít k tomu nějaký materiál, který třeba o té louce někdo před váma zkoumal. Možná louka je trošku divný příklad, ale řekněme, že chcete poznat město, do kterého jste se třeba nově přistěhovali. Taky můžete chodit po tom městě, můžete se předložit průvodce, můžete si napsat knihu, respektive přečíst knihu, kterou někdo napsal o tom městě. Jo, rozumíme si? To znamená, teoreticky, já to teďka vezmu ten obrázek znovu, aby se vám to tam už moc nemotalo, vy, když vás nakreslím jako toho panáčka tady na tom rožku, toho trojúhelníku, vy se můžete s tím obsahem tak nějak seznamovat sami. To je vlastně ten samostatný proces toho učení se. Jaký typ učení by to byl, když už jsme probírali ty tři různé typy? Pamatujete si, jaké to jsou? Bezděčné? Záměrné a řízené? Který z těch tří typů by to byl? Tahle ta situace, kterou tady popisuji. Například, přistěhuju se do nového města a chci se o tom městě něco dozvědět. Záměrné. No, není to tak, že bych chodil po městě prostě proto, že si potřebuji jít koupit rohlíky a tak se zároveň dovím, kde je tam nějaký krámek a po cestě taky potkám nějaké věci, které se dozvím. To by bylo bezděčné. Ale když jdu, vyrazím do města, abych si zjistil věci, abych se dozvěděl věci, abych se tak říkajíc naučil orientovat v tom městě, to už je záměrné učení.
Ale pořád jsme tady my a je tady ten obsah. Tady to, co se chceme naučit. Řízené učení je to teprve ve chvíli, kdy se tam objeví ten druhý panáček a začne nám s tím učením pomáhat. Samozřejmě i tenhle ten panáček, tedy ten edukátor, někdy v minulosti se musel s tím obsahem seznámit.
Taky musí znát ten obsah. Těžko vám někdo vysvětlí něco o městě, které chcete poznat, když on sám o tom městě nic neví. Těžko vás bude někdo učit úvod do pedagogiky, kdyby se sám nikdy s pedagogikou nesetkal. No, tedy
i on sám musí mít nějaký kontakt s tím obsahem. Samozřejmě, i když vás já teďka učím, řekl jsem to správně?
I když vás vyučuji, dobře. A nebo i když vám já teď pomáhám se učit, tak pořád si dostudovávám věci k pedagogice. Pořád tu a tam někde něco přečtu. Pořád se tu a tam něco dozvím. Pořád nějak nad tím obsahem přemýšlím, jak ho pochopit třeba lépe. Není to tak, že bych kdysi se naučil a teď do důchodu vydržím s tím, že vám teďka budu pomáhat se učit to, co já jsem se kdysi naučil. I když někteří takhle taky fungují. Ale rozumíme se. Prostě někdy předtím já jsem se s tím obsahem setkal, třeba se s tím i dál setkávám.
To je tahle ta strana toho trojúhelníku. No, ten vztah mezi tím učitelem a tím učivem. A teď je důležité, co se děje mezi těmi dvěma panáčky. My samozřejmě můžeme na sebe působit vzájemně. Já vás ovlivňuji tím, že vůbec jsem.
Vy ovlivňujete mě tím, že jste. Já vás ovlivňuji tím, jaký jsem. Vy ovlivňujete mě tím, jaký jste vy. Ale tohleto vzájemné ovlivňování se ještě není edukační proces. Jo, představte si situaci, že jsem tady jako začínající učitel, teď je mi 38, před 12 lety jsem tady začínal, to mi bylo 26 a některým studentkám bylo třeba 23. No, když si představíte tenhle ten rozdíl, tak v tomhletom kontextu jsme na sebe určitě působili trochu jinak, než když mezi náma je teď věkový rozdíl mnohem větší. A nebo, když najednou přijde sobota, jako třeba teď byla sobota, kdy jsem měl přednášku z úvodu do pedagogiky pro kombinované studium, a jsem tam skoro nejmladší v té místnosti. No, teď už teda taky ne, ale když jsem byl. Rozumíme si? Prostě už jenom tím, jaký jste, kdo jste, že jste a jaký jsem a že jsem, tak se navzájem nějak ovlivňujeme. Probíhá mezi námi nějaká komunikace, nějaká interakce a podobně.
Ale pořád to ještě není edukace. Edukace je to teprve ve chvíli, kdy vám pomáhám se učit. To už jsme si řekli moc krát. Ale abych vám mohl pomáhat se učit, tak já vlastně to, co dělám, je, že zasahuju buď to do toho procesu, jak vy vstřebáváte ten obsah sami, anebo se taky může stát, že já, když musím kreslit ten obrázek z podstřetí, abyste se v tom našli, v tom všem, co tam tmárám, může se stát, že já funguji jako pedagog, který má tak říkajíc patent na rozum, přisvojím si ten obsah, dostanu ho do té svojí hlavy a tohle se vám snažím zprostředkovat. Jinými slovy, jakoby vyruším ten přímý kontakt mezi vámi a tím učivem
a vy budete vědět o té pedagogice v podstatě jenom to, co já vám řeknu. Protože já jsem ten, který vás učí, já jsem ten váš v uvozovkách řečeno guru. Dokonce vám už jenom nepomáhám se učit, ale už vám kompletní patent na to, nejenom jak se učíte, ale i co se učíte. Jo, i takhle může vypadat ten proces. A všimněte si, že v závislosti na tom, jak moc já mám, tak říkajíc, monopol na to učivo, anebo jak moc vy sami máte nezávislý přístup k tomu učivu, podle toho se významně proměňuje i ta moje role a podle toho se taky významně může proměňovat vztah mezi námi. Představte si dobu, teď se dostáváme trošku do dějin, kdy škola v podstatě měla monopol na vzdělání. Pan učitel, to byl ten, který uměl a věděl. A žáci přišli, aby taky věděli, a to tím způsobem, že se dozvědí od pana učitele. Knihy byly drahé, nebo nebyly vůbec, byly málo přístupné, internet neexistoval, ani se nevědělo, že ještě někdy existovat bude. Jo? Umíte si představit tuhletu situaci, kdy prostě všechno to vědění má pan učitel v hlavě, protože on měl to štěstí, že měl těch pár knih, co si přečetl, a teď to předává dál. Proto asi není ani tak těžké pochopit, jak se nám do té pedagogické praxe dostala ta ošklivá metafora předávání znalostí. Jo? Já jsem si nejdřív načerpal, teď to mám v sobě, nikde jinde to pro vás k dispozici není, a teď vám to musím předat, abyste to taky měli. Ale všimněte si, tohle to platilo možná tak před 150 lety naposledy. Jestli vůbec. Možná, že ještě dříve. Dnes můžete potkat, kdybych teď se přenesl do toho kontextu třeba zájmového vzdělávání v nějakém třeba přírodovědném kroužku, můžete mít za sebou nějaké znalosti a nějaké vzdělání v oblasti třeba biologie, a na ten kroužek vám přijde dítě, které o některých věcech toho může vědět mnohem víc než vy. Proč? No, protože celý život neřeší nic jiného, tím životem myslím těch 6-7 let, co zatím má třeba, neřeší nic jiného než dinosaury. Jo, a o těch dinosaurech toho ví 10x víc než vy a možná i víckrát než 10x. Možná jste i nějaké takové dítko už potkali. Jo, ve chvíli, kde se prostě zabere do něčeho, co ho baví, a čte si o tom, a dovídá se o tom, a pamatuje si navíc ty věci, které nám třeba nikdy nejdou do hlavy tak snadno, tak vás může předčit v těch znalostech. Žel, nemusí se to stát jenom na kroužku, může se to stát i v běžném vyučování. Kdyby sem přišel někdo zažraný do pedagogiky, protože má za sebou třeba střední pedagogickou školu, a řekl si, tyjo, to je fakt super, a teďka od rána do noci 4 roky už by nedělal nic jiného, než že by četl odbornou pedagogickou literaturu, tak se obávám, že už by měl načteno víc než já. Protože já opravdu od rána do noci nečtu, musím dělat i jiné věci. A co teď s tím? Možná jste si všimli, já jsem v průběhu toho svého povídání použil slovo žel. Jo? Možná žel by mohl vědět i víc. To je takový typický postoj učitele, který má v sobě to předporozumění, já jsem tady přece ta autorita, která by měla vědět víc. A nevědět víc je ostuda. Všimněte si, jak v dnešní době tohleto přestává platit. Ten obsah už existuje minimálně na tom internetu, když už ne v těch knihách a encyklopediích a dalších věcech, které jsou nám přístupné. Každý z vás se k tomu může dostat. Každý z vás to může nějak třeba, ten něco se může naučit. A teď je na mě, abych já zjistil, jaká je teď vlastně ta moje role. Co to dnes znamená pomoci vám učit se? Vezměte si, že máte v nějaké vesnici horní dolní, když už si to vezmeme takhle, ten příklad s těmi fotbalisty a tím trenérem, kteří se potkali spolu, protože jedni se chtějí učit fotbal a druhý
je tam od toho, aby jim pomáhal učit se fotbal. Tak byly doby, kdy ty děti o fotbale nevěděly nic moc víc, než co si přečetli někde v novinách nebo v nějakém časopise, nebo možná někde v televizi v pozdějších dobách. A pak co jim řekl ten trenér? Dneska si můžou na internetu najít knížky, příručky pro trenéry, ze kterých sami trenéři studují, můžou si najít životopisy slavných trenérů, můžou si najít rozhovory a grify, můžou si najít videozáznamy tréninku těch top fotbalových klubů. Rozumíme si? A přitom pořád mohou bydlet na té vesnici Horní Dolní s tím panem Lomáčkou, který chodí po odpolednech po šechtě trénovat fotbal. Všimněte si, jak dramaticky se promění ten vztah k tomu trenérovi, pokud on zůstane v tom základním rámci toho pedagogického myšlení. Já jsem tady od toho, abych vám předal to, co vím. Jo, najednou to má úplně jinou hodnotu ve srovnání s tím, co může vědět ten zapálený fanda do fotbalu. Pokud teda pedagog přestává plnit tu jednoduchou roli toho předávajícího, jak teda rozumět tomu, že pomáhá se učit? Co je teda vlastně rolí pedagoga? Když si vezmeme těch pět kategorií, možná si pamatujete, jak jsem říkal, těch pět prstů kategorií vzdělávacích výsledků, což byly schopnosti, vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Dobře. Všimněte si, že v minulosti bylo naprosto pochopitelné, že to jádro nebo těžiště práce pedagoga, klidně i vychovatele, nemusí to být jenom učitel, bylo v tom, že má ty vědomosti. Má tu životní zkušenost, ví toho o světě prostě víc. To kdysi bylo tím základem. V čem se chápala ta odbornost pedagoga? Pan učitel byl někdo, protože on byl ten, který věděl. Případně pan učitel byl někdo, protože on byl ten, který uměl číst, psát, počítat, když většina vesnice to neuměla. Dneska pan učitel může vědět v některých věcech i méně, než ten, koho vyučuje. Ty dovednosti, to už je něco jiného. Protože dozvědět se o něčem z internetu, jak trénuje Liverpool, ještě neznamená, že se naučím hrát fotbal. Podobně schopnosti. Mít určité dispozice pro fotbal ještě neznamená ty dispozice rozvinout. A vědět, jak trénuje Jágr, ještě neznamená zlepšovat své schopnosti hráče hokeje. Všímáte si, jak se najednou přenáší to těžiště od vědomostí směrem k rozvoji schopností, směrem k rozvoji dovedností. A není to jenom o tom, že bychom řekli, vědomosti už nejsou důležité. Vůbec ne, bez těch vědomostí se to neobejde. Ale ty vědomosti najednou můžeme získat ledazkde. Problém je v tom, že někteří lidé dělají tu zkratku a že řeknou, vědomosti už vlastně nejsou potřeba, protože to stačí vědět, kde si to najdu. Ale zkuste si přečíst knížku bez toho, aniž byste věděli, co ta slova znamenají. No, zkuste si dohledávat věci, když nevíte, co je to, co hledáte. Jinými slovy, ty vědomosti hrozně moc potřebujeme. A je něco úplně jiného hledat věci, když vím něco, a hledat něco, když hledám, protože si to můžu najít. Problém je v tom, že ještě nevím, jak to hledat a kde to hledat, protože nevím ještě, co hledám. Protože vím příliš málo, abych mohl dobře hledat.
tomhle smyslu je hrozně potřeba na tohleto pamatovat. To, že jsou vědomosti dostupnější, neznamená, že jsou méně důležité. Oni jsou pořád stejně důležité, jako byly dřív. A možná jsou základem pro všechno ostatní. Když si vezmeme zase ten fotbal, ano, můžeme se naučit některé věci nadrilovat, ale někdy je dobře vědět, proč děláme to, co děláme a jak to děláme a rozumět těm věcem. U těch pohybových dovedností tam se dá ještě ledacos nacvičit. V tom smyslu automatizace psychomotorických dovedností. A možná, že dobrý lyžař prostě si potřebuje dostat, tak říkajíc, do krve ty správné pohyby a postoj těla a přenášení těžiště a tak dále. A možná nemusí ani úplně vědět, jak. Potíž je v tom, že takovýchhle situací, kde nemusím tolik vědět a stačí si věci nadělovat, nám v životě už moc nezbylo. V drtivé většině životních situací prostě musíme nějak rozumět. Nestačí si je jenom zautomatizovat a nacvičit jako určitou dovednost. Potíž je v tom, že řada lidí řekne, ty vědomosti, to už není tak důležité, protože to si přece můžu najít. No to je prostě zkratka, která je hrozně ošemetná. V podstatě neplatí. Samozřejmě já nepotřebuju všechny do vědomosti, nepotřebuju znát celou encyklopedii, ale minimálně potřebuju znát strukturu té encyklopedie, abych věděl, co a jak mohu v ní třeba hledat. No a když se teď podíváme na tu roli pedagoga ve vztahu k těm učícím se, začne být právě zajímavý tenhle ten problém. Jak přimět někoho, když může, aby se toho obsahu začal sám zmocňovat? Jinými slovy, aby ty vědomosti sám nasával co nejvíc. Abych já jako pedagog se tím nemusel zdržovat, protože on přece k těm vědomostem má přístup i beze mě. A jak ten čas využít lépe k tomu, abych já pomohl ve věcech, se kterými si sám prostě tak dobře neporadí, které prostě nejdou jenom lidově řečeno načíst z internetu. I kdybych měl sebelepší videokurs tance, tak je prostě lepší mít toho učitele u sebe. Protože naučit se tančit podle videa dá se ledacos. Rozumíme si? Jo? Jinými slovy, prostě jsou věci, které ten živý člověk dokáže udělat lépe než jakékoliv zatím známé edukační médium. I kdyby to bylo sebe modernější edukační médium. Ale všimněte si, do jaké situace my se dostáváme. Teď to prosím vás neberte osobně, ale teď do vás budu trochu rýpat. Ale to spíš jako příklad, který potřebuji vysvětlit. Když já vám třeba řeknu, načtěte si doma, abychom s tím dál mohli pracovat. A vy k tomu učivu přistoupíte právě tou jednoduchou zkratkou, proč bych to měl všechno načítat a dostávat do hlavy, teď to si můžu kdykoliv najít. Nebo stačí vědět, kde to najdu. Ne? Ty věci o té pedagogice, proč se učit nějaká jména, proč se učit nějaké další věci, když vlastně kdykoliv to zadám do Google, tak on mi to vyplivne. A nebo kdykoliv šáhnu na průchu do poličky, tak to tam prostě nalistuju. Proč to musím dostávat do hlavy? Problém je totiž v tom, že když člověk nedostane ty vědomosti a ty obsahy do hlavy, tak vlastně nemá na co navázat v tom rozvoji těch schopností, v rozvoji toho porozumění, v rozvoji třeba schopnosti analyzovat informace, porovnávat je. Těžko můžu porovnávat dvě věci, když ani jednu z těch věcí neudržím v hlavě. Rozumíte mi, co se teď snažím naznačit? Když se chci naučit srovnávat a analyzovat myšlenky, tak potřebuji vzít jednu myšlenku, dostat ji do hlavy, pak najít tu druhou myšlenku
ale taky jim musím dostat do hlavy, abych je tam měl současně a pak s nimi teprve můžu začít pracovat. Ve chvíli, kdy ty myšlenky do té hlavy nedostanu a najdu jednu, zapomenu, najdu druhou, zapomenu, tak nikdy nedojdu do té úrovně, že začnu analyzovat, srovnávat, rozebírat, tvořit z toho nějakou novou syntézu a tím pádem, že bych dospěl k nějakému lepšímu porozumění. Já budu mít jenom spoustu útržkovitých vzpomínek na to, že jsem to kdysi viděl. Ale nikdy nedospěju k tomu, že bych k té věci rozuměl. A tohle tím pádem paradoxně vede k tomu, že když máme dneska vlastně ty obsahy, to učilo, mnohem dostupnější, než bylo před těmi 100 lety třeba, tak to teď řeknu hodně vulgárně, lidi začínají být paradoxně blbější. Protože se spoléhají na to, že to můžou kdykoliv najít. A to není o tom, jako že by méně věděli. Oni těch vzpomínek a těch zážitků a těch setkání s těmi různými obsahy ve zprávách, na internetu, v různých situacích, mají spoustu. Ale to poznání je strašně útržkovité a nedochází k tomu propojování těch věcí. Nedochází k prohlubování porozumění těm věcem. Všimněte si, a to teďka neříkám, že bych brojil třeba proti nějakým sociálním sítím, proč ne, jako klidně to můžeme používat. Ale když člověk během 5 minut klikne na x odkazů, třeba na Facebooku, které mu tam naskáčou, protože to někdo někde sdílel nebo zveřejnil, jak strašně rychle ta hlava mezi těmi věcmi přepíná, že se vlastně nestihnou ani usadit. Jo, když stihnete během týdne se podívat třeba na 10 filmů, vsadím se, že prostě za chvíli nebudete vědět, které filmy to byly. Protože ve chvíli, kdy se ty věci strašně rychle střídají, vlastně jako když máte videoklip, jako sekvenci různých útržků, byť by ten útržek trval třeba 2 hodiny, jako ten film, tak bez toho náležitého zpracování a zapracování do té hlavy, s tím pak dál nepracujeme. Pamatujete na minulou přednášku, kde jsme se bavili trošku o tom, jak přepracováváme ty kognitivní struktury v naší hlavě? Že musí dojít k nějakému kognitivnímu konfliktu, v případě může dojít k asimilaci, k akomodaci a podobně. Jinými slovy, to naše vědění není tak, že by se jenom obtisklo, protože jsem to viděl na Facebooku, nebo v knížce U průchy, nebo někde jinde. Ono se tam dostane do té hlavy jenom, když to zpracuju. Když si to přetvořím, to vědění, tak, aby se mi v té hlavě mohlo usadit. K tomu může učitel pomoct. K tomu může pedagog, vychovatel pomoct. Například děti mohou mockrát slyšet, tohle nedělej a to se nesmí a tohle není pěkné a takhle se chovej. Ale když to budou jenom takové ty videoklipy, v tom smyslu, tamhle jsem slyšel, tam mi řekli, tam si vzpomínám, že někdo něco říkal. Ale nedostane se to do hlavy v tom smyslu, že by mi pedagog pomohl porozumět tomu tak, aby se mi to do té hlavy usadilo, abych to tak říkajíc přijal za své, abych se s tím v hlavě popral. Například, proč se mám chovat slušně, když jsou na mě ostatní ošklivý? Proč bych jim neměl namlátit? Jo, je něco úplně jiného, když řeknu, já si vzpomínám, že paní vychovatelka co si říkala, nebo jo, pamatuju si, ona tehdy hrozně ječela. A nebo, když do té hlavy dostanu tenhle ten proces rekonstrukce toho mého předporozumění věcem a dám si ten čas, aby se mi to tam tak říkajíc usadilo ponovu, že přijmu za své například tu představu, aha, v určitých situacích je lepší hledat jinou cestu, než se poprat. Ale to chce čas. A chce to i pomoc toho pedagoga, protože navodit dobře ten kognitivní konflikt, ohlídat si, aby skutečně došlo k té akomodaci, ne k asimilaci, to je role toho pedagoga. Je lidově řečeno, jak to tomu Pepíčkovi vysvětlit a jak ho přivést k tomu, aby sám přijal za svou tu představu, kterou má ten pedagog. Ale ve chvíli, kdy to bude jenom sada útržků, tak se to vlastně na tom člověku tak nepodepíše. On jenom o mnoha věcech ví. ale vlastně nic nemá v sobě. Proto je to někdy pro mě tak jakoby, mohl bych říct, jako složitější, když se snažím přemýšlet nad tím, například v úvodu do pedagogiky to ještě tak mě ještě tak netrápí, protože tady je spíš dostat do vás, lidově řečeno, spoustu nových informací, spoustu nových cizích slov, jakési porozumění, nějaké základní struktuře toho učiva, nějakým návaznostem, to ještě není tak komplikovaná věc. Ale když se pak dostaneme třeba do dalšího semestru v obecné didaktice, tam je taky obrovská spousta nového učiva, toho obsahu, který můžete teoreticky vstřebat. Ale pak je tam spousta dalších věcí, které bych potřeboval, abyste pochopili a naučili se ve smyslu nějakých dovedností. Jak nakládat s nějakými pojmy, když to řeknu zjednodušeně. Ale většinou se mi ta didaktika smrskne, že to není přednáška a seminář o aplikaci toho, co už jste do sebe nastřádali v průběhu studia kníže, ale to vlastně jakási kompenzace toho, že lidi nemají načteno. A ono vlastně není na co navázat, není o co se pohádat, není jak srovnávat třeba ty myšlenky a jakým způsobem s nich vyvozovat nějaké hlubší porozumění. V tom je pak ta potíž, že se nedostaneme dál, když tam chybí to vstřebání těch základních vědomostí. Já to dávám jako příklad toho, s čím já bojuju tady jako učitel. Ale ono to platí všeobecně. Když chodíme, tak říkajíc, po světě a informace nezapracováváme tak, aby jsme konstruovali svoje vlastní vědění, abychom na to pak mohli navazovat. Ale jenom o mnoha věcech víme, nebo si na mnoho věcí vzpomínáme, že jsme je kdysi viděli, tak vlastně chybí pak ten prostor pro to navázání, pro prohloubení. Já ale v téhleté části přednášky chci mluvit hlavně o roli pedagoga. Co s tím může udělat pedagog? Nebo v jaké roli se vlastně pedagog dostává ve vztahu k edukantovi? A první základní role, tradiční, je že musí ty lidi probudit. Dává vám to smysl? Co teď říkám? Já jsem to udělal schválně. Teď já jsem úplně použil prostě nesmyslnou zpětnou vazbu. Jo, ta první základní tradiční role je, že musí lidi probudit. Víte, proč jsem to udělal? Protože já se všímám toho, že když potřebuju, abyste mě sledovali a tak nějak společně se mnou trochu přemýšleli, tak jakmile začnu strukturovaně vykládat věci, tedy přejdu do režimu strukturovaného výkladu, ta první role jsou a tyto role jsou a ono už to do toho sešitu začne naskakovat jako ty dvojtečky za prvé a vidím, jak okamžitě se chápete těch propisek a toho sešitu, tak mám podezření, že přepínáte do režimu, aha, tohle je něco k zapsání, to musím zachytit. Ale je otázka, jestli je to něco, co vy skutečně do té hlavy vstřebáváte a konstruujete si nové vidění. A nebo si jenom vytváříte tu pomůcku, aha, to si musím zapsat, pak si to budu muset naučit. Teď jak z toho ven? Na téhleté přednášce mi nejde ani tak o to, abyste si odnesli spoustu nových vědomostí. To mi bude bohatě stačit, když třeba do toho průchu. Tam už to máte v těch bodech seřazeno až až. Tady mi jde hlavně o to, abyste porozuměli té podstatě, o kterou se mi jedná. Proto si dělám srandu z těch zápisků. Mně totiž vůbec nejde o to, jestli si budete něco pamatovat. V tom smyslu pamatovat jenom, jestli máme v odrážkách nějaké nové učivo sepsané. Ale jestli to nějak jinak trochu nahodí vaše přemýšlení o tom učení se, zjednodušeně řečeno. Tak teďka zpátky k tomu, o čem jsem původně chtěl mluvit. Role pedagoga. Tradičně to bylo o předávání vědomostí. Předávání informací. Ale kdybyste chtěli, vlastně můžeme se vrátit až k Platónovi, který říká, ano, trošku parafrázovaně, podstata role pedagoga skutečně je v tom, ty lidi probudit. Co to znamená? Platón vysvětluje roli filozofa jako někoho, kdo sestupuje do temné jeskyně, kde jsou lidi svázáni zády k ohni a na stěnách se jenom míhají nějaké stíny a oni si myslí, že tohle je celá ta realita jejich života. Jakési odrazy na stěně. A v životě nic jiného nezažili a tak si mysleli, že tohle je ten skutečný svět. A roli pedagoga, filozofa, můžeme říct, Platón vidí v tom, že prostě to je někdo, komu se podařilo tedy z té jeskyně vysvobodit, vylézt ven na světlo, tam najednou zjistí, že svět je úplně o něčem jiném. Že ta pravá realita je úplně o něčem jiném. A až se trochu rozkouká, tak se vrátí zpátky pro ty své druhy do té jeskyně, aby, tak říkajíc, s nimi zaloncoval, že je potřeba výjít ven, zjednodušeně řečeno. Proto taky říkáme edukace, jako ex duco, znamená vyvádění. To je možná ta metafora té Platonovy jeskyně. Jo? Vyvést lidi od něčeho někam k něčemu lepšímu. Takhle se chápala úplně nejtradičněji, nejpůvodněji ta role pedagoga. Jako někoho od někud někam vyvádí. Ono to samozřejmě bylo trošku překryto tím, že paidagogos byl ten, kdo vodil děti. Obvykle někam, kde se pak vzdělávali. Nebo někdo, kdo je doprovázel a byl jejich domácím učitelem. Ono se ten význam se postupně posouval. Každopádně vést někoho od někud někam, takhle se chápala role pedagoga. Ta Platonova metafora je zajímavá v tom, že on taky říká, když ten člověk přijde z toho denního světla zpátky do té jeskyně, tak jediné, čeho se mu dostane, je, že se mu ostatní vysmějí, kteří jsou v té jeskyni. Jednak mu nevěří, že ten jejich svět není tím pravým. A jednak ten člověk, který tam přijde do té jeskyně, je opravdu dost neschopný. Představte si, že jdete na denní světlo a pak se vrátíte do tmy jeskyně. Ty lidi v té jeskyni se orientují mnohem lépe, vidí mnohem lépe. Takže paradoxně ten, kdo ví o světě nejvíc, vypadá jako ten největší neschop. Což je jakási paralela k filozofům, kterými řada obyčejných, prostých, prakticky přemýšlejících lidí pohrdá, že jsou to vlastně lidi v životě nepoužitelní. Jo, ale to necháme trochu stranou. Samozřejmě ten protiargument by byl, ty lidé totiž nevědí, co to je ten skutečný život. Oni si myslí, že v tomhletom životě jsou nepoužitelní, jenomže tohle není život, to, v čem oni žijí. Ten život je mimo tu jeskyni, by řekl filozof. Ale co na to říká o roli pedagoga? Předávání znalostí sice kdysi bylo, ale dnes už není tím primárním. Nicméně vést lidi k poznání, to rozhodně je dále rolí pedagoga. Prostě lidově řečeno, někdo vás musí dokopat k tomu, abyste se chtěli s tím obsahem seznámit. Tím dokopat může znamenat, že vám ukáže zajímavou knížku, která vás sama zaujme, že vás přivede na tu louku, která vás zaujme a vy se o ní chcete začít dozvídat víc, nebo je to někdo, který vás aspoň vystačí ze dveří a řekne běž. A nebo vám to slíbí na nucha, že když budete aspoň chvilku na té louce. Jinými slovy, někdo, kdo motivuje, někdo, kdo někam přivádí, někdo, kdo zprostředkovává, abyste to snáze uchopili, ten obsah. Ale pořád tím, kdo vstřebává to vědění, ten, kdo vstřebává ty informace, jste vy. To už jsme si tady řekli mockrát, že jo? Ten učící se je edukant. S tím souvisí možná i ten Platonův obraz toho, kdo vede lidi. On tím taky nedokáže předat to vědění o tom světě venku, mimo tu jeskyni, ale může je tam minimálně vytáhnout z té jeskyni. Z pohledu pedagoga volného času bychom mohli říct, možná, že já nemusím být tím nejlepším biologem, když vedu kroužek přírodovědní, zájmový. Ale musím být tím nejlepším motivátorem, který dokáže přitáhnout a probudit zájem dětí o přírodu. Jo, musím být tím, který je vytáhne z toho nepřírodna a přitáhne je k tomu přírodnu. Kdybychom chápali jako ten ideál toho přírodovědného kroužku zajímat se o přírodu. No, není to o tom předat hodně vědomostí, protože jakmile se to dítě začne zajímat, tak ono ty vědomosti nasaje i samo. Samozřejmě, když už toho člověka přitáhnu k tomu, že začne vstřebávat ty informace, tak tou další velkou roli je pomáhat učit se, v tom smyslu pomáhat efektivněji vstřebávat ty informace. Potíž je v tom, že řada pedagogů ten první krok přeskakuje. No, řada učitelů, teď naštěstí to není taková velká kritika pedagogů volného času, ale řada učitelů už předpokládá ten zájem. A tak dělá všechno proto, aby pomohla dětem naučit se. A třeba na to jdou i výborně, po stránce didaktické, z hlediska zpracování toho učiva, aby bylo snadno pochopitelné a tak dále a tak dále. Potíž je v tom, že tak nějak po cestě zapomněli probudit zájem o to učivu. Takže ono, i když pomáhají sebelépe, tak vlastně nepomáhají vůbec dobře, protože ono není s čím pomáhat, jak jsme říkali předtím. Nejdřív je potřeba probudit nebo motivovat, odborněji řečeno, tu učební aktivitu. Teprve až začne ta učební aktivita toho učícího se, pak můžeme řešit ten druhý krok, jak s tím lépe pomoci. To znamená, když budu na přírodovědném kroužku, dokud se mi nepodaří probudit zájem učit se, je v podstatě zbytečné vymýšlet nejrůznější technologie, jak pomoci lépe se učit. Naštěstí, ten zájem se někdy probouzí postupně. Takže i když zapomenu na tu motivační úvodní fázi, tak se může stát, že tím, že to budu dobře prezentovat to učivo, tím, že budu dobře pomáhat, aby bylo snadno vstřebatelné, dobře přístupné, tak třeba ten zájem ještě po cestě probudí. Ale je to škoda, když to dám až takhle dodatečně. Co je ale důležité, pedagog v roli toho, kdo pomáhá učit se, už není tím učitelem ve smyslu tím, kdo, jak to říct, strukturuje ten proces učení, kdo nějak formuje tu hlavu toho učícího se. Ta hlava už je nějak nastavená a ona nějak běhá. Jinými slovy, učící se využívá nějaké styly učení, které jsou jemu samotnému vlastní. Není úplně snadné tohleto změnit z pohledu pedagoga. Pedagog je spíše v roli facilitátora, se říká. Facilit latinsky znamená snadný, tedy usnadňovatele. No? V roli toho, kdo usnadňuje proces učení. Proto se tomu říká facilitace. Abych mohl usnadňovat proces učení, musím vědět, jak ten proces učení probíhá. Proto jsme se tady třeba seznamovali aspoň letmo, abyste věděli, že existuje nějaký konstruktivismus a že existuje něco jako kognitivní konflikt, prekoncept a tak dále. Co to teď znamená usnadnit proces učení? Například, ono se ukazuje, že člověk se lépe učí, když dojde k tomu kognitivnímu konfliktu, že si vlastně uvědomí, že musí to učivo nově zpracovat. Proto se taky považuje za vhodnou metoda diskuze. Proč? Protože v té diskuzi často lidé tu stejnou věc mohou říkat různým způsobem, anebo na tu stejnou věc mohou mít různé názory a někdo ji může chápat lépe, někdo ji může chápat hůře. V podstatě málo kdy se stane, že by to všichni říkali stejně. A tím, že to neříkají všichni stejně, tak to provokuje člověka konfrontovat to, co říká on, nebo to, co má v hlavě on, i když sám třeba v té diskuzi nic neříká, s tím, co říkají ti druzí. Jo, ve chvíli, kdy vy mi jenom přepnete do režimu, já si nic nemyslím, já si zapisuju, tak jakoby se vypne proces učení. Proces učení začne až ve chvíli, kdy vy otevřete ten sešit, začnete si něco myslet a začnete to, co si myslíte, konfrontovat s tím, co čtete. Ale zase, když já si nic nemyslím, i když čtu ten sešit a jenom čekám, že to do sebe nějak nahrnu, je zase velký problém z hlediska efektivity toho procesu učení. Ono je potřeba si o tom něco myslet, aby to nějak se konfrontovalo s tím, co už mám v hlavě a nějak se to na to napojilo. V té diskuzi je to mnohem snazší, protože tam je těžké si nic nemyslet, když ostatní si něco myslí. Ono to člověka provokuje. To je podstata té metody diskuze, že provokuje k přemýšlení a ke konfrontaci toho, jaké jsou různé pohledy na tu věc. Ovšem, aby byla diskuze dobrá a byla co k čemu, to není jen tak samo sebou. A možná jste si všimli, na webu fakulty je nějaký záznam mojí přednášky, co jsem měl pro učitele v rámci jednoho programu celoživotního vzdělávání onehdy, někdy 3 týdny zpátky možná. A ta přednáška je zrovna o metodě diskuze. Shodou okolností, teď to souvisí s tím, co si tady povídáme. Usnadnit, aby ta diskuze byla dobrá, tedy postarat se o ten proces, aby v rámci té diskuze bylo snadnější přemýšlet, aby to nebylo jenom třeba klučení se názor proti názoru, kde skutečně nedochází k přemýšlení, ale dochází jenom k hájení si vlastních pozic, případně vybíjení si nějakých emocí. To zase není užitečná diskuze k tomu, aby se člověk učil. To není diskuze, v níž dochází k přepracovávání prekonceptu. Jo, tam dochází úplně k jiným věcem v takové diskuzi. Ale aby ta diskuze taková mohla být, pedagog to může usnadnit. Může být lidově řečeno tím vedoucím té diskuze, který ji nějakým způsobem moderuje a řídí, ne za tím účelem, aby se děti nepoprali, ale za tím účelem, aby se lépe učili, aby tam byl prostor k tomu učit se. K tomu se možná ještě dostaneme někdy v didaktice. Totiž tomu konstruktivistickému vyučování, které právě pracuje s tím, že někdo má něco v hlavě a pak se to nějak konfrontuje, přepracovává, se často vytýká, že to je jenom taková vlastně upovídaná výuka. A často je ta kritika oprávněna. Protože ne každé povídání je skutečně procesem, kdy lidé přemýšlejí a učí se. Možná jste zažili i ve škole učitele, kteří s váma diskutovali, ale vlastně to bylo jenom takové popovídání si, že si každý řekl to svoje. Ale vůbec to nemuselo vést k tomu, že se člověk zamyslel a že nějakým způsobem nově koncipoval porozumění té věci, o které se diskutuje. Samozřejmě další roli, kromě role toho, kdo předává, nebo role toho, kdo motivuje, a role toho, kdo usnadňuje, tak další roli pedagoga může být, a teď nám přistupuje vliv z oblasti managementu, role lídra, toho, kdo vede. Jaký je rozdíl mezi tím, kdo řídí a tím, kdo vede? Takhle se ptají lidi v teorii managementu. To se ani moc často neřeší v pedagogice, jako otázka pedagogická. Ale pro nás je relevantní. Proč? Protože my používáme rádi ten pojem řízené učení. Řízené učení je učení, které mi někdo řídí. Někdo je usnadňuje, někdo přidává nové impulzy, někdo mi říká, běž na to tak, nechoď na to takhle. tímhle způsobem to zvládneš lépe. No, to je řízené učení. Že mi lidově řečeno diriguje, jak mám zvládnout to učivo. Podobně ten, kdo je v roli toho řídícího, můžeme říct v roli toho manažera, ředitele, je ten, kdo vlastně diriguje tu práci ostatních lidí. A v tom nejlepším slova smyslu diriguje. No, tak jako dirigent diriguje orchestr, aby to k něčemu bylo, ta produkce, to není zlé slovo dirigovat někoho, abychom si rozuměli. Zvlášť pokud potřebujete dirigovat více lidí, aby pracovali najednou a aby z toho bylo něco, co za něco stojí. Ale tohleto řízení může vypadat ještě trošku jiný, říkají teda teoretici managementu. Vůdce, leader, proto se taky často mluví ne tak o managementu, ale o leadershipu, ale to necháme stranu, je ten, kdo vede, vlastně můžeme říct, skrze svoji osobnost, skrze svoje hodnoty. A tohle my už v pedagogice známe. To je vlastně někdo, kdo je vzorem, my říkáme tak nějak jakoby lidově. Zase, potíž je v tom, že to slovo vzor ne vždycky chápeme dobře. My někdy jako vzor považujeme cosi, co se má napodobit. Jako něco ke kopírování. No, když vám tady postavím nějakou vázičku jako vzor předlohu pro vaši kresbu, tak vy vlastně jakoby kopírujete výzor té vázičky. A ona je tím vzorem pro vás. A takhle v tomhletom duchu řada pedagogů taky chápe sebe sama jako vzor. Jo? Aby ty děti napodobovaly to, jaký jsem. Ale to není ta role vůdce. To není ta role lídra. Lidi vás nemusí napodobovat. A přitom je můžete vést. Co to znamená? Být vzorem v tomhletom duchu znamená žít svoje hodnoty tak, aby těmi hodnotami ti druzí, tak říkajíc, načichli. Nebo můžeme říct, to je zase trošku nešikovná metafora, aby ty hodnoty ty druhé lidi inspirovaly. To je možná lepší slovo. Co je to inspirace? Je to jakýsi impuls, podnět, který mě ale vede k tomu, abych já sám si v tom našel to svoje a na základě toho přišel s něčím novým. To znamená, a teď promiňte, možná to bude znít neskromně, ale berte to jako spíš příklad, jo? Ne, že bych si myslel, že to takhle musí být. Ale kdybych já byl pro vás vzorem v tomhletom smyslu, tak by to neznamenalo, že vy byste mě měli teďka kopírovat a já to teď budu dělat, jak to dělal ten Bauman. Ale já bych vás měl inspirovat, aby v principu to, na čem mi záleží, což jsou ty moje hodnoty, vás vedlo k tomu, že vám taky začne na některých věcech záležet. Ale to, že vám na nich záleží, se ve vašem životě prostě projeví třeba trochu jinak, než se to projevuje v mém životě. Prostě proto, že vás to inspiruje k tomu, abyste si hledali svoje vlastní cesty. Jak promítnout to, že mi na něčem záleží, do toho, jak žiju. Jo, tedy jde spíš o to, pořád hledám lepší slovíčko než předávání. Jo, předávání hodnot, ale ne předávání v tom smyslu, já si myslím, že tohle je důležité, tady to máš a taky si myslím, že je to důležité. Ale je to o tom, že někdo vidí, jak vypadá život člověka, pro kterého je cosi důležité, a tímhle se nechá inspirovat. Třeba
šéfová tanečního kroužku. Šéf trenérka, nevím, jak se to malička říká. Má ráda pohyb, má ráda tanec, záleží na tom prostě užít si radost z pohybu. To jsou její hodnoty. Nejde jí ani tak o preciznost, nejde jí ani tak o jiné věci, prostě ráda se hýbe. To je ta základní hodnota, kvůli které se v životě stala trenérkou tance. A může se stát, že děti, které chodí do toho tanečního kroužku, nebudou skvělými tanečníky, ale nějak nasají tu radost z pohybu. A možná se stane, že z někoho se takhle stane radostný lyžař, protože si najde tu radost v pohybu na svahu. Z někoho se stane radostný běžec a z někoho se stane radostný tanečník. Jo, ale nějakým způsobem získá skrze tu hodnotu radosti z pohybu inspiraci v tom hledat si to svoje. Skrze ten pohyb. Nějak. Nevím, jestli je to úplně nejlepší příklad, co jsem teďka dal, ale snažím se vám teď jenom vysvětlit, že inspirovat skrze ty hodnoty neznamená přivést děti k tomu, aby pak nakonec jednali a dělali to stejné, co dělám já. Ale v principu ano, vlastně. A podobně zase někdo, komu se hodně jedná o precizní práci a je takový jako punťa, a tohle je ta jeho hodnota, prostě hodnota preciznosti, záleží mu na tom, aby věci byly precizní, tak může být třeba učitelem matematiky a může opravdu, jako můžeme říct, likvidovat někoho, kdo nemá úplně matematiku rád, ale zároveň to může být zajímavá osobnost, která inspiruje ty děti. A tak někdo, kdo třeba není tolik na matematiku, ale je na, co já vím, třeba na výtvarku, tak najednou třeba začne obdivovat tu preciznost, která se v jednu chvíli třeba projevovala v matematice, ale pro něj může ta preciznost se projevit v tom výtvarnu. Jo, ale ta hodnota preciznosti může být pro něj inspirující. Nevím, jestli teďka nedovozuju něco, co by mi pak někdo třeba vyvrátil, že to je nesmysl, že tenhle ten k tomuhle tomu transferu nemusí dojít. Ale berte to spíš jako ilustrativní příklady, které já se teď tady na místě snažím nějak vymyslet, abych vám představil, co to znamená pedagog v roli někoho, kdo vede, kdo pouze neřídí. Tím ale neříkám, že řídit je špatně. Jo, tak jak už jsme říkali, všechny ty předchozí role, ty platí. Prostě když vím, co to znamená hrát na jednotlivé nástroje, jaký výkon od nich mohu očekávat, rozumím tomu, tak mohu být dobrým dirigentem, který pomáhá lépe podat ten hudební výkon. Podobně, když vím, jak probíhá proces učení se třeba matematice, tak mohu být lepším učitelem matematiky v tom smyslu řízení toho procesu, zvládnout matematiku. Nebo pedagogu, když už jsme tady u toho. V té knižce o tom, co jsem vám teď tady říkal, nemáte zvolanic. Jo, berte to jenom jako doplněk, jakési moje vyprávění o tom, jak chápat kapitolu nazvanou učitel / charakteristika profese edukátora. Tady to máte z pohledu sociologického, jak se chápe profese pedagogická, co všechno se kolem toho zkoumá. Byl bych rád, abyste tuhletu kapitolu četli z velkého nadhledu. V tom smyslu, abyste z toho spíše vyčíhli ty principy. Mně nejde o to, abyste se naučili o tom, jak funguje profese učitele. Ale když například čtete začínající učitel, učitel expert, vyhořelý učitel, jo, tyhle ty termíny, když tam někde narazíte, tak promyslet to, jestli to je nebo není relevantní v principu i pro profesi vychovatele. O profesi vychovatele se toho hold zatím moc nenapublikovalo, takže vám nemůžu dát lepší jako knížky úplně k tomuhle tomu. Nicméně v principu domnívám se, to platí, protože oba dva jsou edukátoři. Samozřejmě učitelé zažívají trošku jiná úskalí ve své profesi než vychovatelé, to je bez debaty, ale mně jde o ty nejzákladnější principiální věci. Takže tu kapitolu o učitelích berte tak, že je užitečná, dozvíte se spoustu informací, o kterých je dobré vědět, že jste je kdysi četli, nemusíte to kdo ví, jak vstřebávat, všechno si zapamatovat, kromě těch pojmů, které tam máte vepsané, třeba pygmalionský efekt, sice se zkoumal na učitelích, ale i pro vychovatele může být užitečné chápat, co to je zač a vědět, co to je, že mi to třeba hrozí v praxi.
Jo, takže ty pojmy zkuste vstřebat a zkuste je promyslet pro práci vychovatele. V tomhle duchu to budu i zkoušet. Takže když se vám někdy snažím vysvětlit, co to znamená studovat, že to neznamená jenom číst, dneska už jsme se toho taky dotkli, měl bych si něco myslet, když to čtu. A to, co bych si měl myslet, bych řekl, je základní otázka. Dobrá, no tak to je o učitelích. A co já s tím jako vychovat? Tuhle otázku si pokládejte na každou stránku, kterou budete číst. Jo? A ta otázka možná zní teďka tak jako provokativně. To není vůbec pro mě ta knížka. Ale ona je pro vás. Jde o to, jestli to v tom objevíte. Právě v tahleté konfrontaci. A ona vám paradoxně, tahleta konfrontace, pomůže mnohem lépe se naučit ty věci, které jsou v té knížce. Když se s tím budete hádat, že to pro vás třeba není.
Tak. Já se teď jenom v rychlosti podívám, jestli jsem nepřehlédl něco podstatného, ale myslím si, že co se týče kapitoly učitel, přehlédl, jednu věc bych přece jenom doplnil. Kromě toho, co máte v moderní pedagogice, tak máte ve studijní pomůcce odkaz na zákon o pedagogických pracovnících. Já to teďka nebudu tady startovat počítač, protože mi to přišlo kvůli té jedné minutě zbytečné, ale napíšu vám tady adresu portal.gov.cz. To je portál veřejné správy, kde najdete všelijaké užitečné informace. portal.gov.cz. Když najdete na tu stránku, tak někde uprostřed té stránky je vyhledávání v zákonech. Tam najdete jakýkoliv zákon v aktuálním znění, včetně možných novelizací. A když do toho vyhledávání zadáte číslo předpisu, tedy číslo zákona 563/2004 tedy sbírky, je užitečné přidat tam i tuhletou koncovku, tak vám to vyjede odkaz na zákon o pedagogických pracovnících. Můžete si ho zobrazit jako webovou stránku nebo stáhnout jako TXT nebo jako PDF soubor se vším všudy. A tam si prosím vás najděte paragraf, teď z hlavy nevím kolikátý, možná pátý, šestý, tak někde z kraje, on ten zákon zase není tak strašně dlouhý, kde najdete právě přehled všech pedagogických pracovníků ve smyslu tohoto zákona, tedy profese pedagogického pracovníka, v jakých podobách ji ten zákon zná. Například, že to je trenér, školní psycholog, pedagog volného času, vychovatel, učitel a tak dále. Jo, je tam takový cancour těchto pojmů. A potom jsou tam jednotlivé paragrafy v tom zákonu, kde se stanovují vlastně kvalifikační požadavky. Jinými slovy, jaké vzdělání třeba musí mít učitel pro základní školu, jaké vzdělání musí mít pedagog volného času a tak dále. Takže když by vás to pak zajímalo, můžete si najít ten svůj příslušný paragraf, který se vás třeba týká. Vás se budou teda týkat dva paragrafy, jeden o vychovatelích, jeden o pedagogických volného času, protože vy to máte obojí na tom studiu. Můžete se podívat na těch prvních pár, možná pět paragrafů, kde se vymezuje vlastně, kdo to je ten pedagog. Respektive ne pedagog, ale pedagogický pracovník. To je terminus technicus, který by byl rád, abyste dokázali odlišit. Když se řekne učitel, už tušíte. Když se řekne edukátor, taky tušíte. Když se řekne pedagogický pracovník, tak se tím myslí edukátor ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících. Není to kdokoliv. Jo? Třeba lektor je určitě také edukátor, ale není to pedagogický pracovník ve smyslu toho zákona. Protože ten zákon se vztahuje jenom na instituce, které spadají pod školský zákon, to znamená školy a školská zařízení, jako jsou tedy mateřské, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a potom školská zařízení, jako jsou zařízení pro zájmové vzdělávání a tak dále. Znáte, jo, domy dětí a mládeže a podobně, školní družiny, prostě všechny tyhle ty školy, školská zařízení. Na ta se vztahuje ten zákon o pedagogických pracovnících.
Takže kdybych se třeba zeptal, to je moje oblíbená otázka u zkoušky, jsem já pedagogický pracovník ve smyslu toho zákona, co myslíte? Nejsem. Protože ten zákon se vztahuje pouze k tomu školskému zákonu. Vysoké školy mají samostatný zákon a na vysoké škole může učit, kde je řečeno kdokoliv. Nepotřebuji vůbec pedagogické vzdělání, například, abych tady mohl vyučovat. Na rozdíl od základní školy, nebo střední školy, nebo mateřské školy. Takže ne proto, že bych nebyl edukátor, snad jsem, pomáhám vám teda se učit. Ale ne pedagogický pracovník ve smyslu toho zákona. Takže tohle jsou jenom drobnosti. Zorientujete se v tom, si myslím, snadno. Není to nic složitého. Pár paragrafů, v podstatě jsou to dvě stránky textu, které možná po vás budu chtít, abyste si z toho zákona přečetli. Není to nic velkého. A pokud si dohledáte ten svůj paragraf o pedagozích volného času, respektive o vychovatelích, ty dva paragrafy, tak možná to budou celkově tři stránky textu. Není toho moc. A nebudu chtít ani, abyste si hned z hlavy vzpomněli na všechny ty typy pedagogických pracovníků, a když jich tak pět si vzpomenete, bude to fajn. Ono to není těžké, když byste tam z těch pěti. Aspoň teda nejste, ale studujete na to. Tak. Tolik teda pro doplnění, že opravdu, jak tady máte napsáno studijní materiály povinnému prostudování, tak to myslím vážně, že i do toho zákona byste se měli mrknout. Zároveň chci, abyste se vlastně přestali bát číst zákony v tom syrovém znění a nemuseli si číst jenom nějaké příručky, které přeformulovávají a převyprávějí určité zákony, abyste se naučili pracovat i s tím typem textů. Tak proto vám to tady dávám. Tak, tolik teda k tomu tématu učitel, respektive vychovatel, respektive pedagogický pracovník. Mimochodem, my na tady tohle téma ještě trošku navážeme v tom předmětu soudobé koncepce vzdělávání. Když jsme se třeba bavili o tom, jak se změnila role pedagoga od toho, kdo předává vědění k někomu jinému, tak někteří z toho třeba vyvozují, že třeba škola v tom klasickém pojetí vlastně ztratila svůj smysl. Pokud by měla být dál jenom institucí k předávání nějakých znalostí. Protože ty znalosti se dají nejlépe změnit. Ale o tom budeme povídat zase trošku z jiného konce. Každopádně souvisí to s tím tématem dalším, které bych chtěl ještě dneska se mu pověnovat. A to je institucionalizace edukace. Přeskočil jsem tedy téma kurikulum číslo 9. Tomu se budeme věnovat příště, tomu věnuju samostatnou přednášku. Institucionalizace edukace je jenom takové drobné téma na doplnění. Zase máte k tomu samostatnou kapitolu o škole jako instituci pro řízenou edukaci a o školní třídě. To jsou vlastně tedy dvě kapitoly z té moderní pedagogiky. Pod tyhle ty dvě se schovává vlastně tohle téma. Já si někdy dělám trochu legraci, že kdo na zkoušce dokáže správně vyslovit slovo institucionalizace, tak už má vlastně zkoušku skoro jistou. Ale nebudem teďka jazykolami trénovat. Co to znamená institucionalizace? Totiž asi víte, doufám teda, že už jste v čítance k dějinám dočetli aspoň po Johna Locka, že byly doby, kdy nebylo samozřejmostí, že existovala škola. Existovaly třeba domácí učitelé, existovaly kláštery, zpětně říkáme klášterní školy, ale to fakticky nebyla škola, že to byl klášter, ve kterém také docházelo ke vzdělávání. Tedy, že ty vzdělávací instituce nejsou samozřejmostí. A to, že se člověk učí a že mu někdo pomáhá se učit, ještě neznamená automaticky, že by tahle ta činnost měla být institucionalizovaná. Tedy, že by musela být realizovaná v rámci něčeho, co si sama společnost řekla, ano, my to budeme organizovat takovým či oním způsobem. Například, že zavedeme povinnou školní docházku. To je vlastně takový první podstatný krok té institucionalizace. Na druhou stranu, to slovo instituce, abychom si rozuměli, není jenom nějaká formální organizace nebo nějaká budova. Z pohledu sociologického ten výraz instituce vlastně označuje jakousi funkční strukturu ve společnosti. Takže třeba i rodina se chápe jako společenská instituce v tom sociologickém slova smyslu. Jo, tedy něco, co je nějak ustanoveného, stabilního, anebo také ne. Proto se také třeba mluví o krizi rodiny, ale fakticky se nejedná o žádnou krizi, protože rodina jako taková neexistuje, to je pojem. Je to vlastně krize toho pojmu, že pojem jakési stabilní společenské instituce přestává platit a ta definice rodiny musí být úplně nová a mnohem volnější, má-li obstát ve vztahu k současné realitě. Jo, a tak se mluví o krizi rodiny, protože se chápe ten pojem rodina nějakým tradičním způsobem. A mluví se o tom, že přestává rodina fungovat jako ta společenská instituce. I když ona dál funguje, ale proměňuje se. A možná, že více začíná nově existovat nějaká instituce třeba partnerského svazku, který dřív jako instituce vlastně nefungoval. Podobně vztah, když se tady díváme pořád na tabuli, na ten náš nakreslený trojúhelník, vztah mezi edukátorem a edukantem může být vztahem mezi vnoučkem a babičkou, kdy babička předává své životní zkušenosti tím, že prostě něco vypráví a vnouček se z toho i něco poučí. A navíc babička to nevypráví jenom k pobavení, ale chce poučit toho vnoučka, takže bychom tomu opravdu řekli, že to je edukační proces. Ale není to institucionalizovaný proces. Ve chvíli, kdy ale například zřídíme na sídlišti komunitní centrum a vymyslíme tam program, kdy tam docházejí seniori a kdy tam docházejí děti a společnými nějakými aktivitami se setkávají a učí se jedni od druhých například, říká se tomu mezigenerační učení, tak to už je vlastně institucionalizované pojetí tohoto procesu. Protože někdo to zastřešil pod rámec fungování nějaké organizace, můžeme říct. A teď nemyslím organizaci jenom, že to je nějaká třeba obecně prospěšná společnost, to komunitní centrum, ale že to je nějak společensky organizováno. Takže i kdyby to nebylo nějaké SROčko nebo nějaká nezisková společnost, nezisková organizace, tak to bude institucionalizované, pokud to vznikne tak, že se na tom lidé domluvili, že takhle to chtějí dělat. Jo? No, nicméně ten pojem instituce samozřejmě nabývá i té podoby formální organizace. A z tohoto hlediska bych potřeboval, abyste zvládli ty základní pojmy, které tady máte v té kapitole, a zároveň, abyste věděli, že existuje něco jako srovnávací pedagogika, což je disciplína z přehledu pedagogiky, o které jste se mimo jiné také učili. A ta srovnávací pedagogika je disciplína, která se právě věnuje srovnávání těch různých vzdělávacích institucí napříč třeba různými zeměmi, srovnáváním vzdělávacích systémů napříč různými zeměmi a podobně. Protože i celý vzdělávací systém je vlastně jakási instituce. Byť je to v tom systému samozřejmě institucí hodně. A v téhle souvislosti připomínám a upozorňuji, že i když to vypadá divně, je tady zkrátka ISCED, což je Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání, International Standard Classification of Education, To je ta zkratka původně v angličtině tedy. A ta klasifikace se používá právě z toho důvodu, že když srovnáváme různé vzdělávací instituce napříč různými zeměmi, tak se často ty instituce tak moc liší, že je velmi těžké bez hlubší znalosti toho systému je mezi sebou srovnávat. A tím pádem z toho srovnání se nějak poučit, samozřejmě. To srovnání děláme kvůli tomu, že pak lépe porozumíme každému tomu prvku zvlášť. Vy asi budete vědět, když se řekne třeba high school americky. Co to znamená? Když bych to přeložil otrocky do slova, že high je vysoký, school je škola, takže vysoká škola. Ale vy víte, že to je nesmysl samozřejmě, že to je střední škola. Jenomže když se řekne middle school, tak to bude znamenat něco jako druhý stupeň naší základní školy. Jo, a už jsme najednou ztracení. Jo, i když middle je, že jo, střed nebo uprostřed, něco. Proto máme tu klasifikaci jako takové pomyslné pravítko, které přiložíme k jedné vzdělávací soustavě a ke druhé vzdělávací soustavě a tam se to nějak potká. Ta klasifikace má několik stupňů. Vy ji máte představenou jednak v té jedné kapitole v moderní pedagogice, velmi stručně, a pak ji máte představenou velmi podrobně jako jednu z příloh v přehledu pedagogiky. Takže i když je to příloha, je to učitel hodnost zřetele, ale neučte se to, nesnažte se to střebat ve všech těch detailech, které jsou tam uvedené. Mně bude stačit, když zvládnete ty základní stupně, které tam jsou. A to proto, že když potom studujete různé statistiky a chcete se třeba dozvědět o různých věcech, jak funguje školství a různé instituce ve školství, tak třeba najdete si stránky statistického úřadu, Českého statistického úřadu, a tam můžete najít třeba nějakou přehledovou tabulku a v záhlaví té tabulky už uvidíte třeba jenom ISCED3. A vy byste měli být schopni tu tabulku přečíst a interpretovat, abyste věděli, o čem ta tabulka je. Například, že to je nějaký stupeň v té naší vzdělávací soustavě, o kterém ta data hovoří. Jo, takže v tomhle smyslu byste měli být schopní přiřadit ke každému ze 7 stupňů té klasifikace, co to je zač. A měli byste znát ty cizí pojmy, kterými se ty stupně označují. Měli byste si umět představit nějaký příklad školní instituce z našeho vzdělávacího systému, co by to tak asi mohlo být. Říkám 7, protože to je číslováno od 0 do 6, aby se to nepletlo. A ty stupně jdou za sebou takhle. Ta 0 je stupeň takzvaně preprimární. Tedy něco, co je před primárním stupněm. Ono se to nakonec pamatuje dobře. Což by byla u nás například mateřská škola. Ano? Tedy něco před nástupem povinné školní docházky. Ta jednička je stupeň primární. Primární škola je první stupeň základní školy, bychom řekli v našem systému. Pak máme stupeň nižší sekundární a trojka je potom vyšší sekundární. Dokázali byste odhadnout, co to je? Je to v tom průchově, samozřejmě. Já to jenom tady vám převypravuju.
Já že to mám napsaný a teď mi přijde, že si to píšu znovu něco stejného, takže si to psáte.
Ne, to si psáte, myslíte, pokud už to máte. Důležité, já vám ukazuju, jak podrobně to chci, lidově řečeno. Jo, když mi to budete umět převyprávět, to, co vám teďka tady převypravuju, tak mi to stačí. Tím, že to je takové dost suché, ale spousta lidí to přehlíží. Zase bych nerad, abyste do toho zbytečně zapředli, proto tomu radši teďka těch 5 minut věnuju. Ušetřím vám tím třeba 2 hodiny času. Nižší sekundární je tedy například tedy u nás druhý stupeň základní školy, ale mohlo by to být ještě i něco jiného. Dokázal bych? Gymnázium je moc. Nižší ročníky víceletého gymnázia. Jo? Tedy to, co odpovídá druhému stupni základky. A vyšší sekundární, to jsou samozřejmě střední školy, anebo vyšší ročníky víceletý gymnázium. Ano? Tak, čtvrtka je trochu komplikovaná, postsekundární. Post znamená po, podobně jako pre, znamená před. Tedy je to něco, co je po sekundárním stupni. Ale ještě to není terciární. U nás v České republice to tolik nemáme v našem vzdělávacím systému, ale bylo by to například po maturitní studium na jazykové škole. Vy už máte hotovou střední školu, ale ještě to není vysoká škola, je to něco mezi. Jo. No a pak máme první stupeň a druhý stupeň terciární. Co myslíte, že to je? Když se řekne první nebo druhý stupeň terciárního vzdělávání? Jasně. Vysoké školy, ale teďka pojďme to trochu odlišit.
Ještě magisterské. Vyšší.
Tak, máme tam i božky. Máme tam bakalářské studium. Máme tam magisterské studium. To by byl pořád ten první stupeň. Takže i když vy máte bakaláře a pak jdete jako na další stupeň na navazující magisterské studium, tak je to z té klasifikace, z toho hlediska té klasifikace pořád na první stupeň. Ono se to dá ještě vnitřně členit, ale to podrobné členění vás tím nebudu zdávat. Druhý stupeň, to už jsou doktorská studie, postgraduální. Já jsem vám tady připsal ten titul PhD. Jo? Tak a teďka pár kontrolních otázek. Vyčerpali jsme čas, ale zeptám se. Byli byste ochotní mi věnovat chvilku v tom smyslu, že bych vám vysvětlil, jak fungují tituly? To je spíš jako věc nad plán, to já nebudu zkoušet určitě. Budu do pedagogiky, ale vy znáte se v titulech, jaký titul, co znamená. Ono je to užitečná věc, jako na vysoké škole. A většinou to v téhleté fázi dělám, ale zabere nám to 5 minut. Spěcháte do další nějaké výuky, nebo? Jo? Kdyby někdo jo, tak se nebudu zlobit, že prchnete, ale těch 5 minut bych tomu možná věnoval, ono se to bude hodit. Tak například, když je někdo inženýr, do kterého stupně byste ho zařadili?
Přesně tak, do prvního, protože to je v podstatě totéž, co magistr, akorát přírodovědného nebo technického zaměření. Případně teda ještě ekonom, taky tam mají inženýr. Ale je to jenom otázka oborového zaměření. Není to otázka stupně. Magistr a inženýr, to je stejná úroveň. Tak, když jste na vyšší odborné škole, tak se dává titul diplomovaný specialista. To asi jste už někde viděli, že jo? To není akademický titul, je to takový jakože titul, netitul, no ale někteří lidé jsou za to rádi, tak se tím strašně rádi tlumí. Ale to nechám stranu. Co ty další tituly?
Věděli byste, jaký je například rozdíl mezi tím PH.D, tedy PhD, se krásně česky čte, anebo titulem PhD? Vypadá to hodně podobně, ale něco úplně jiného.
DHDR, tedy doktor filozofie, je úplně, tedy se čte stejně, PhD je taky doktor filozofie, ale
DHDR se píše před jméno, jo, že napíšu třeba DHDR Novák, čárka, PhD.
Můžu mít oba dva ty tituly klidně. Ten titul před jménem, tomu se lidově říká malý doktorát. Tomu titulu za jménem se říká lidově velký doktorát. Jaký je v tom rozdíl? Abyste získali ten titul před jménem, tak je to, já řeknu zjednodušeně, rok práce. Musíte obhájit takzvanou rigorózní práci, případně ještě k tomu složit nějaké zkoušky před nějakou komisí a ten titul dostanete. Lékaři mají o rok delší studium, nestudují 5 let, ale 6 let, ale končí už rovnou vlastně tímhletím titulem na téhleté úrovni.
Takže když se řekne PhD, nebo se řekne MUDr, jako doktor všeobecného lékařství, tak je to ta stejná úroveň. Veterinář, víte, jaký má titul? MVDr, což je doktor veterinární medicíny. Když má někdo RNDr, tak je to doktor přírodních věd. Když je někdo třeba PharmDr, tak je to doktor farmacie.
Ještě nějaký titul?
RNDr, já jsem to tady napsal. Doktor přírodních věd.
To si najdete i ve slovníku, o to teďka nejde, mě jde, abyste pochopili ten smysl.
No, že ta úroveň je pořád stejná, jestli je to PhD, MUDr nebo JUDr, že jo, doktor práv. To je všechno stejná kategorie.
Dříve například právníci končili s titulem JUDr, ale když se měnil ten systém, aby to bylo pro všechny řečeno tak nějak fair, tak právníci také začali končit titulem magister a když si udělají rigorózní zkoušku, tak můžou mít teda ten titul JUDr. Takže dneska můžete potkat advokáta s titulem MGr anebo taky s titulem JUDr, ale oba dva jsou právníci v podstatě stejní, akorát jeden si navíc nechal ještě udělat rigorózní zkoušku. A jak říkám, ten malý doktorát, to je tak krok práce navíc. Někomu to může trvat samozřejmě, ale za rok se to dá zvládnout. Ten velký doktorát se dá říct je asi 3x víc. Je to minimálně 3 roky práce. Když jste pomalý jako já, tak to může být i 6 let práce. Ale, nebo když mezi tím rodíte děti a tak podobně, jako já třeba. Ale tak jako tak, řekl bych, je to asi 3x náročnosti té rigorózní zkoušky. Plus minus. Znamená to, že musíte absolvovat školu, chodíte normálně, absolvujete kurzy, skládáte zkoušky průběžně a na konci taky složíte závěrečnou zkoušku a musíte obhájit práci, která se říká disertační. U toho malého doktorátu se tomu říká rigorózní práce, u velkého disertační práce.
Dřív se používal ještě titul například THD, což je doktor teologie,
od 1. září už se přestal používat. Teď myslím, přestal se nově udělovat. Samozřejmě ti, co ho už stihli mezi tím dostat do té doby, tak to pořád platí, to než by přestal platit. Ale už se to vlastně sjednotilo, už zůstal jenom ten jeden doktorský titul. Takže i teologové jsou v uvozovkách řečeno doktory filozofie. Ale stejně tak, kdybyste vystudovali jadernou fyziku a udělali si doktorát, tak jste taky doktor filozofie. Jo, to slovo doktor filozofie, který je za tou zkratkou PhD, to je jakési obecné pojmenování. To nevypovídá o tom oboru. Na rozdíl od těch malých doktorátů, kde se ten obor v tom titulu víc odráží, tak to PhD opravdu to můžete mít z teorie literatury, stejně jako z jaderné fyziky. To je jedno. Jo?
Vy víte, že já mám třeba titul PhD, což je malý doktorát vlastně z pedagogiky, to jsem tady nepsal, a pak mám teda ještě tu PhD,
jako velký doktorát, ale taky z pedagogiky. Takže asi takhle.
Aby člověk mohl, řekněme, tak jako v uvozovkách legitimně vyučovat na vysoké škole, tak by měl mít tenhle ten titul za jménem. Ten, kdo ho nemá, tak o něj tak nějak usiluje, aby ho získal. Jinak se mu těžko vede na vysoké škole jako vyučující. Takže se to považuje za takový ten základ pro vyučujícího na vysoké škole. Musíte udělat vlastní výzkum, něco publikovat a nechat se pořádně vyzkoušet z některých věcí, abyste získali velký doktorát. Je to docela hodně práce. No, potom ještě jedna drobnost. Potkáváte třeba starší kolegy, kteří mají za jménem titul CSC, nebo někde jste ho už viděli jindy třeba, což znamená kandidát věd. A tenhle ten titul je vlastně na stejné úrovni jako to PhD, akorát se uděloval do roku 1998, než se změnil trochu ten systém titulů. Jo, tak jako teďka máme zrovna letos od 1. září konec toho titulu doktor teologie, tak v roce 1998 zase skončil ten titul CSC. Tak to jenom, že se to někdy mění podle zákona, ale tím se trápit nemusíte. Takže tohle je to tež. Když se někdo stane docentem, tak to znamená, že prošel takzvaným habilitačním řízením a píše se teda doc. PhD Novák PhD. Docent je titul, kvůli kterému už nechodíte do školy, ale je to titul, který dostáváte za souhrn nějaké dosavadní práce. Musíte splnit určitá kritéria, třeba napsat určitý počet nějakých knih nebo odborných článků, pak musíte připravit nějakou habilitační práci, kterou obhajujete, máte k tomu samozřejmě zase oponenty, musíte proslovit nějakou přednášku, ke které je nějaká diskuze, abyste ukázali, že jste schopní prostě něco veřejně prezentovat a tak. To znamená, není to práce ve smyslu, že byste kvůli tomu museli 3 roky chodit do školy, ale je to x let práce, která se vám nějak sečte a pak se ještě završí tou takzvanou habilitační prací. Takže stát se docentem není žádná flanda, zjednodušeně řečeno. No a když jste nějakou dobu docentem, jste fakt dobří a znamenáte něco pro ten obor jako takový, tak můžete požádat, aby vám byl udělen titul profesor. A tady zase už to není o tom, že byste psali nějakou další knihu nebo něco takového, ale v podstatě se sečte vaše dosavadní práce, nějaká komise to posoudí a pak řekne, že si to zasloužíte. A jmenují vás profesorem, respektive navrhnou panu prezidentovi, aby vás jmenoval profesorem a pak se uvidí. Jo? Jinými slovy, docenty jmenuje rektor univerzity, profesory jmenuje prezident. Ale vždycky to schvaluje nějaká komise na vysoké škole, která má k tomu ale právo od ministerstva školství. Ne každá škola má právo udělovat ty tituly. Takže například na některých školách nemáte vůbec doktorská studia, na některých školách máte doktorská studia, ale nemají třeba ta habilitační práva, a nebo nemají práva udělovat ten titul profesor. Takže my třeba na teologické fakultě můžeme z vás udělat docenta teologie, můžeme z vás udělat profesora teologie, ale to je tak asi všecko. Kdybyste chtěli být třeba docent pedagogiky, tak musíte někam jinam. Kde na to mají právo. No? Stejně tak třeba doktora pedagogiky velkého tady být nemůžete, ale můžete tady být velký doktor v oboru filozofie, sociální práce, nebo teologie, samozřejmě. Jo, takže každá škola podle toho, jak je kvalifikovaná, jak je tak říkajíc v určité oblasti a odboru na výši, tak dostane nějaká práva zkoušet lidi, že jo, a udělat tyhle tyto. Teď asi chápete ten vtip, proč se někteří pošklebují, kolegové teda, když přijde středoškolák ze střední školy a osloví někoho pane profesore, někoho, kdo je třeba magistr. Rozumíte, jo? Magistr, ten si sní svůj sen o tom, že se stane doktorem a jednou možná docentem a dál i pán Bůh a pan prezident, tak třeba někdy za x let před důchodem i profesorem. A vy mu rovnou řeknete, pane profesor. Jo? A aspoň chápete, jak to zní vtipně.
Totiž ten středoškolský profesor, to je titul, který tak nějak přečkal z Rakouska-Uherska, protože v Rakousku možná znáte, někde jste viděli i na cedulkách, že se rozlišuje profesor, což je ten středoškolský, a takzvaně univprof, tedy univerzitní profesor, že oni to mají rozlišeno. A my díky tomu Rakousku-Uhersku nám zůstali ti středoškolští profesoři, ale na univerzitě jim taky říkáme profesoři. Takže asi tak. To je teda dneska všechno. Tohle berte jenom jako poznámku pod čarou, to není k úvodu do pedagogiky samozřejmě.
Tak jo, nashledanou.